на Националната здравноосигурителна каса, въпреки че беше избран и въпреки че имахме постигната формална договорка с колегите от Продължаваме промяната Демократична България на лидерска среща. Това, което наблюдаваме в последните часове, е, че за пореден път не се спазват ангажименти. Конкретният повод сега е решенията, които еднолично взема министъра на здравеопазването по отношение на болница Пирогов. Тази тема е дискутирана с нас и преди това. И имахме личното уверение на министър-председателя, че няма да има политически намеси не само в сектор здравеопазване, но и в нито един обществен сектор. Така че никой от управляващото мнозинство да няма самочувствието, че кадрува политически. Знаете, че темата за МВР, служби за сигурност, вълнуваше нас и вас съответно и цялото ни общество през последния месец. Сега тази тема се измести от фокуса, вече се спекулира с темата здраве. Веднъж през грозния дебат в пленарна зала по отношение на подуправителя на Здравната осигурителна каса, сега вече започва политическо кадруване в търговските дружества. Ние считаме, че това е недопустимо. Мой личен разговор с премиера Денков по отношение на болница Пирогов от миналата седмица и заявката от него, че това няма да се случи, особено ако има доклад, който не е подплатен с никакви доказателства. Виждаме, че Денков очевидно не взема решенията. Някой друг ги взема. Не знаем кой. Вероятно министъра на здравеопазването, защото и на лидерска среща през миналата седмица, на която и аз присъствах, имаше ясна договорка между Бойко Борисов, Христо Иванов и Асен Василев, че не ни трябват повече трусове в управлението, а е важно да работим за приемането на държавен бюджет и за конституция. Това, което съм упълномощена да предам чрез вас на нашите колеги. Нашата парламентарна група ще участва единствено в заседанията, които касаят приемането на българската конституция, измененията и допълненията в нея. Няма да подкрепим нито един законопроект на Министерски съвет, докато няма реален механизъм, по който се вземат решенията. Тоест, нашите колеги трябва да се наясно, че думите в политиката означават отговорност. Действията в политиката носят последици. Тази отговорност, ако искат да я носим заедно, а не чрез други мнозинства, които сме наблюдавали многократно, както тяхното мнозинство с БСП и Възраждане по темата Лукойл, то е редно отново да седнем на масата и да се изясним по всички тези теми.
Само да уточним, вие отказахте да участвате. Имаме ли право да зададем въпрос? Отказахте вече да участвате в бюджетната комисия. Това означава ли, че от тук на там данъчни закони на второ четене бюджет без вас?
Това означава следното. Ние многократно даваме един и същ сигнал. Когато в едно управление заедно носим тежестта на отговорността пред българските граждани, следва и заедно да вземаме решенията. Това за пореден път не се случва. Това означава, ако желаят колегите да формират други мнозинства, както го правят многократно, три пъти по темата за дерогацията с Лукойл. И трябваше вчера и еврокомисар да дойде да им каже, че трябва да бъде прекратена тази дерогация. Надявам се да са го осъзнали. Това означава.
Да разбираме ли, че поставят условия ясно да се подпише коалиционно споразумение под някаква форма, за да продължите да работите заедно в така наречената най-коалиция?
Условия ние не поставяме. Ние искаме партньорско отношение. Така както сме го демонстрирали многократно. И миналата седмица го демонстрирахме. Дадохме крачка назад, именно защото желаем България да има държавен бюджет и да бъде променена конституцията. Започваме да мислим, че някой умишлено търси провокации.
Кой? Каква трябва да е следващата крачка на Продължаваме промяната демократична България, за да се върнете към добрия, нормален тон и да влезете и в бюджетна комисия, и в пленарната зала, когато се гледа бюджет? Какво искате да направят те конкретно в стъпки?
Конкретно, на първо място, доверието между партньори, както вие се изразихте, се гради, но и много лесно се руши. До тук ние считаме, че дадохме доверие в аванс. И то огромно по своя мащаб, в предвид, че ние сме първата политическа сила и подкрепихме правителство с мандат на втората, без реално хората да са ги излъчили като победители. Очакваме те да преразгледат абсолютно всичките си действия и да ги синхронизират с нас. Това очакваме.
А ДПС с вас ли застава, защото господин Цонев каза, депутатите от ГЕРБ на бюджетна комисия няма да участват, ние също, те бяха там. Застава ли с вас ДПС?
Това е въпрос към Движението за права и свободи, не към нас.
Вероятно е воден разговор преди това, за да заяви това господин Цонев.
Тези призиви минават само през медиите или имате де-факто лидерски срещи, които си... в които си говорите с ПП?
Аз не случайно преди малко казах, че се объркваме кои са лидерите в ППДБ, кой е министър-председателя, защото отново ви заявявам, че миналата седмица имахме разговор с него, както и с началника на кабинета му, по отношение на смените, които се правят безпринципно според нас. Господин Денков пое ангажимент пред нас, пред нашата парламентарна група, пред мен в лично качество, и очевидно, в момента той няма качеството на министър-председател, след като здравният министър си взема решения без изобщо да ги съобрази с него.
На какъв етап е писането на регламент за назначенията в регулаторните органи?
Нали, миналата седмица казах се, че започва работа.
И какво го пише, ако можете?
Първо, ние сме договорили, че съгласно измененията на Конституцията, така както е внесен проекта, се избират с мнозинство от 160 гласа. Тоест, гарантирано е мнозинството, което стои за този избор. В случая, ние сме абсолютно коректни към останалите и няма да внесем процедура за избор на който и да е регулаторен орган, защото си държим на думата, така както се случи с Здравната каса. Имахме оговорка управителя да бъде от квотата на ППДБ, съответно подуправителя от ГЕРБ. Спазихме тази оговорка, въпреки че и за управителя на Здравната каса имаше редица журналистически разследвания, а и дебат в пленарната зала. Очакваме наистина да преразгледат отношението си към мнозинството. Ако считат, че това е коректно отношение, могат да продължат.
Колко време им давате? Срещата с Асен Василев по-късно този следобед? Ще има ли неформална среща с Асен Василев този следобед между ГЕРБ и него?
Към този момент не мога да потвърдя за подобна среща. Доколкото знам, господин Василев не е в София. Тук не говорим за време. Ако говорим за време, трябва да говорим за време за България. Защото цялата тази недопустима злоупотреба с доверие, все някога ще се изчерпи. Миналата седмица господин Борисов ви отговори, докато ни издържат нервите. Нашите нерви са здрави. Конституцията ще бъде подкрепена от парламентарната група на ГЕРБ. Надявам се, че никой от останалите парламентарни групи няма да си намери причина да не присъства в зала и да не я подкрепи. Защото това е общ законопроект, зад който стоят гласовете на това мнозинство.
А можем ли да се окажем за поредна година на 1 януари без бюджет, защото ако те не отстъпят, вие няма да влезете в зала да гласувате бюджет?
Ние, не само ако ми помните миналата седмица, заедно с госпожа Петкова, с господин Цонев, с господин Василев, слязохме пак пред вас и декларирахме, че този бюджет така или иначе не е одобряван от никого. Аз не знам да има икономист, финансист в държавата, който да е казал поне една, ако не е ласкава, то добра дума за този бюджет. Въпреки това, с гаранциите, които имахме заедно, че този бюджет трябва да бъде гласуван именно защото всички сектори от обществения живот чакат закона за държавния бюджет, съответно данъчните закони, съответно тези на Националната здравноосигурителна каса и общественото осигуряване. Ние си даваме сметка какво означава България да няма държавен бюджет. Две години го гледахме, когато Асен Василев беше финансов министър. Ние приехме бюджет, ако помните, през юни тази година. Аз смятам, че много по-важният въпрос е тук. Как ще продължим от тук нататък? Без доверие в партньорските отношения не може да се продължи. Трябва всеки да преосмисли действията си и думите си. Ние сме готови да разговаряме с колегите си, но искаме който участва в този разговор да носи отговорността на думите си. А това не се случва за пореден
път. Госпожо Атанасова, свет за търпение за единост и за компромис може би, но в същото време ГЕРБ е един ли в това съмнение, тъй като до вас стои вътрешната позиция в ГЕРБ, така наречено.
То за пръв път общо мнение и моето.
Има ли?
ГЕРБ е единна в позицията си.
А може ли господин Добрев да коментираме казуса Лукойл и новината, че ще се преосмислят, действията на дружеството в България и може да се мисли и за продажба на активите у нас? Как вие четете това?
Струва ми се, че Лукойл виждат, че цялата работа с руския петрол и с износа на горива в открито море започва да се разплита. И се готвят да напускат. Аз така го разчитам. Защото вижте и вчера еврокомисария по финанси Магине се казва: изключително силно приветстваме желанието да бъдат премахнати тези дерогации много по-рано. Тоест това вече не е само българска тема, а това е общо европейска тема. И пак ви казвам, цялата схема с дерогацията в последните година и половина в България започва да се разплита. Целият свят вижда, че от 15 милиона барела руски нефт преди войната, ние започнахме да купуваме по 45 милиона барела и то в режим на санкции. Къде отива това гориво? Ще бъде уточнено съвсем скоро, защото ние вече имаме имената на корабите, имаме дестинацията в открито море, имаме корабите, на които са претоварвали, имаме сателитни снимки къде са отивали тези кораби, така че на мен ми се струва, че цялата тази история виждат Лукойл, че се разплита и затова пускат това съобщение. Готвят се за бягане.
Има ли някакъв риск за стабилността на пазара на горива в България, ако се тръгна към препродажба? Или риска, това е спекулация?
Риск аз го прочетах в тяхното пресъобщение, защото там, ако погледнете последния параграф, те казват, че ще започнат разговори с синдикатите и с работниците, т.е. не изключвам в следващите дни те да се опитат да провокират отново протести, затваряне на магистрали и така нататък, нещо, което ние видяхме. Защото те, както за съжаление и кабинета, не искат тази дерогация да бъде отменена. Ето вижте какво казва вчера Денков. Лукойл не е нарушил нито един европейски регламент, нито един български закон, нито една митническа разпоредба. Аз така защита от действащ български премиер, за която и да компания в България, до сега не бях чувал. Това са 100% гаранции как тази компания не е нарушила нищо нито в България, нито в Европа, нито е правила някакви незаконни дейности. Това само по себе си е изключително изумително. А още по-изумително е, че тази компания е руска, тази компания е от държава, която е поставена под редица санкции от Европейския съюз.
Ако може вкратце да обобщим, той съзирате сценарий, подобен на протеста на Мариците и с Нефтохим. Колежка, моля.
Той съзирате сценарий...
Съзирате сценарий, подобен на Мариците с Нефтохим.
Ще ви отговоря на всички въпроси. Имаше кратък протест на Нефтохим Бургас преди месец или два. очаквам такъв тип протести да се повторят. Всеки път, когато ние повдигаме темата за дерогацията и когато промяната се огъне и обещая, че ще бъде скъсена дерогацията, се случват ето такива протести, които според мен, те си го и признават в тяхното прессъобщение, са инспирирани от собствениците в лицето на Лукойл.
Имате ли предположения, кой евентуално би закупил Лукойл след като се продаде и дали това не са близки кръгове фирми с Асен Василев и продължаваме промяната?
Нямам никаква информация кой се интересува, кой ще я придобие, няма и как да имам. Но това, което наблюдавахме в Италия, е, че когато те продадаха своята рафинерия, купувач беше една световно неизвестна компания, която всички имаме съмнение, че отново е свързана с Русия. Тоест, може да се опитват да направят и така сделка. Уж се оттеглят, пък той пак си остава руска собственост.
Тази златна акция, която имаме... Само ми кажете дали вие може да ми отговорите, лутаме се цял ден. Тя дава ли ни някакво право да кажем този субект, на който продавате, ние сме против или ние не можем да направим това, след като България все пак държи тази акция?
Въпросът ви е хубав. Според правата в златната акция не можем. Но можем да имаме специално законодателство, такова каквото беше прието в Германия, например, преди половин година, което да извън процедурите по КЗК, да одобрява купувач в един подобен тип сделки. Нямаме на този етап нито такова законодателство, нито златната акция ни дава такива права.
Смисъл, в момента само КЗК са онези, които могат да кажат, че няма конкуренция, че не е нарушена конкуренцията и до там. На когото решат, продават.
Точно така, и то при много тесни хипотези за това дали се нарушава или не конкуренцията.
Може ли сега да разграничим нещо? Отстраняването на шефа на Пирогов за вас е проблем, защото според вас този човек не е трябвало да бъде отстранен от поста си, няма нарушения според вас и така нататък. Или проблема е, че е отстранен без да е обсъдено това с вас? Или и двете неща са свързани? Къде точно е проблема? Че не ги съгласувате или че не виждате основания за подобно решение?
За нас е важно едно. Кой е премиера в България? Това е обсъдено с Денков. Той прочете доклада и според неговите думи няма нарушения, които да изискат смяната на директора на Пирогов. Кой е премиера в България? Денков очевидно се обезличава като премиер, не от Борисов, не от Пеевски, а от собствените си министри. Такъв е министъра на здравеопазването. Той каза пред вас, че очевидно няма да сменя директора на Пирогов. Днес пристигна становище по доклада, което разбива всяка една от тезите в този доклад. Този доклад е изсмукан от пръстите си. Пирогов е на печалба. Сменя се директора, защото преди време той огласил един случай с един съветник Мустафа Емин. Това стои в основата на смяната на директора. И има много причини, заради които ние да не допускаме политически натиск за смяната на един или друг човек. Директора на Пирогов си върши работата, болницата е на печалба, опитват се да измислят нов скандал, скандала с конкурсите в болницата, който не съществува такъв скандал, че аз съм бил председател на комисията, председател на другата комисия, доктор Семичиев, за терапевтичните клиники. Нека да не... С момента се пише през съобщението в Министерство на здравеопазването и се диктува да се измисли нов проблем, който да се напише като мотив за неговото отстраняване, а именно напрежението за конкурсите. Хайде малко министъра да дойде на себе си, тъй като аз имам усещането, че той не знае какво прави, къде се намира. Говори едно пред здравна комисия, говори едно пред премиера, прави съвсем друго. И въпросът е един единствен. Кой е премиера в България? Очевидно не е Денков. Явно е министъра на здравеопазването професор Хинков. Тъй като той взема решения, които Денков казва, че няма да бъдат взети. Значи той управлява правителството.
В тези разговори, в които ще се опитате да се върнете към нормалния тон, ще поискате ли смяна на министри още сега, не преди ротацията? Защото очевидно вие проблем с Денков нямате, имате проблеми с действията на отделни министри по този скандал и по други предишни. Ще поискате ли Хинков да си тръгне, за да може да започнете да си говорите пак?
Който е издигнал Хинков за министър, той си носи отговорността за този министър. Той да се взема решение какво да прави с него.
Чий министър е Хинков?
Не е наша номинация.
Преди два месеца господин Борисов беше...
Кой е премиерът в сянка? Асен Василев или Христо Хинков?
За мен е Христо Хинков, тъй като всички в правителството... За мен е Христо Хинков, тъй като всички казаха, че това няма да се случи, а то се случи. Значи решенията в страната ги взема Христо Хинков.
Госпожа Танасова, ако може да ми отговорите вие, че, освен доктор Ангелов, за това ще искате ли оставка на министри в опитите да си оправите отношенията с...
Преди ротацията.
Продължаваме промяната в Демократична България.
Ние преди около месец казахме, че има огромен процент несправяне в управленската програма по отношение на изпълнителната власт. Сигурно помните, имахме национална среща по този повод, на която отчетохме във всеки един от секторите кой как се справя. Очевидно е, че това не се взе под внимание, тъй като наблюдаваме абсолютно същите действия. В този смисъл не мога да говоря към този момент за някой от министрите в това правителство. Ние имаме един единствен министър и това е вицепремиера Мария Габриел. За изпълнението на нейната програма в част външни работи, предполагам, че всяка от медиите и българските граждани могат да констатират изпълнението. По отношение на останалите, бих казала, че държа да чуят нашите критики, не наблюдаваме този процес да е започнал и естествено е, че нашите критики могат да бъдат обективирани с искане на оставки на определени министри, които не се справят. Сега, по отношение на здравния, на мен лично ми е трудно, защото ще останем и без премиер. Това оказвам в рамките на шегата.
Добре, благодарим.
Преди известно време Бойко Борисов заяви, че 7-8 цитира министри не се справят. Според вас тази бройка увеличила ли се или все още е толкова?
Отново повтарям, ние направихме рекапитулация на изпълненото в частта законодателна и управленска програма от изпълнителната власт. Това, което се наблюдава и вие може да направите същата справка, е, че българският парламент, мнозинството, което стои зад правителството, си изпълнява ангажиментите.
С бройка обаче бихте се ангажирали
колко? Не би.
Благодарим
много. Атанасова, един въпрос. Спасявате ли Асен Василев от отговорност обаче в момента?
Ние не сме в ролите на спасители, защото от спасители вече може би на всички ни дойде в повече. Виждаме как спасяват София. Затова никой да не е в ролята на спасител или месия. Ние сме в ролята на партньори и държим на партньорските си отношения.
Благодаря. Асен Василев все пак.
Той сутрин няма да влезете в зала.